Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Окуповані території України перетворюються на перехрестя світової мафії. Війна на Сході та відсутність законної влади в Криму зробили ці частини України плідним ґрунтом для злочинців не лише з Росії та України, але й для глобальної злочинності. Досвід Балкан говорить, що злочинність буде мотором війни, а її наслідки будуть відчутні довго після встановлення миру. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Окуповані території закриті для закону, відкриті для мафії. З вами Марія Щур. Президент Петро Порошенко назвав Україну точкою, звідки може походити найбільша небезпека для світу. Тисячі російських солдатів в Україні загрожують усій Європі, розповів очільник України німецькому виданню Bild під час свого візиту до Словаччини. Представники українських міліцій та спецслужб, незалежні експерти додають, місцеві бойовики і російські найманці кришують торгівлю людьми, наркотиками і зброєю, знищують старий криміналітет і беруть під контроль тіньову економіку у Криму та на Донбасі. Докладніше розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Міжнародні експерти і спостерігачі вважають, що торгівля людьми, зброєю, наркотиками, паливом є типовими видами злочинної діяльності у зонах військових конфліктів. ОБСЄ, ООН повідомляють про подібні речі, що мають місце у гарячих точках планети. На Донбасі ж спеціальна місія ОБСЄ зафіксувала випадки торгівлі людьми, про що має намір повідомити відповідний департамент організації. Про це Радіо Свобода розповів керівник місії Ертугуль Апакан.
Ми стежуємо справи, пов'язані з торгівлею людьми на сході України. Такі факти справді є. Ми передаємо їх для подальшого аналізу у відповідні департаменти ОБСЄ, як ми з ними працюємо у тісному контакті.
Раніше ОБСЄ фіксувало подібні злочини і правопорушення під час конфліктів на території колишньої Югославії. На Заході також порівнюють криміногенну ситуацію на Донбасі із тим, що раніше було на Балканах. Радник голови СБУ, колишній посол України у Хорватії Маркіян Лубківський вважає, що наявні на Донбасі тенденції дозволяють порівняти тамтешню ситуацію з тією, що у 90-х роках мала місце в екс-Югославії. Мова йде про наркотрафік, торгівлю людьми, використання в якості робочої сили полонених тощо. Але на цьому порівняння і закінчується, відзначив фахівець.
Що стосується злочинів проти людяності, це і тортури, це і концентраційні табори, це і знущання над людьми, полювання на інакомислячих. Це всі ті характеристики тяжкі, які мали Балканські війни початку 90-х років. А якщо говорити про обсяги, то поки що складно порівнювати, тому що все-таки конфлікт на Балканах, він був масштабнішим і він відбувався на території декількох країн. І все-таки територія конфлікту була більшою, але якщо говорити про тенденції, то буквально все один в один.
Зазначив Лубківський в розмові з Радіо Свобода. Водночас, як зазначають експерти, Донбас має свою специфіку. Наприклад, Донеччину називали кримінальною столицею України, і нею ж вона залишається досі. Зауважив у розмові з Радіо Свобода журналіст-дослідник донецької мафії Володимир Бойко. Просто сепаратисти і бойовики здійснили у регіоні кримінальну контрреволюцію, взявши у свої руки кримінальний бізнес і тіньову економіку Донбасу, стверджує експерт.
Злочинний світ, котрий зрісся з місцевою владою і забезпечував кримінальні потоки наркотиків, контрабанди, зброї. Зараз ситуація кардинально змінилася, оскільки сили, що прийшли на Донбас з Росії, намагаються підім'яти ці потоки під себе. Були неодноразові випадки збройних сутичок між старим криміналітетом, місцевим криміналітетом і тими польовими командирами, які зараз прийшли на Донбас, передусім з Чечні. Україні. В підсумку місцевий криміналітет програв. І зараз всі ці потоки поставлені під контроль російських бойовиків.
Бойко також відзначив, що у слід за воєнними діями на Донбас прийшли контрабанда, мародерство і кримінальні правила життя. Водночас адекватних контрдій ні з боку керівництва антитерористичної операції, ні з боку правоохоронців чи спецслужб України у регіоні немає, констатує експерт.
Напевно, не можна відокремити так званий злочинний бізнес від бізнесу на окупованих територіях, що має начебто мирний законний характер. Замислимося, а звідкіля терористи, російські бойовики беруть пальне для заправки танків? Є всі підстави вважати, що це постачається з України, з Кременчуцького заводу, чи звідкіля беруться запаси харчів, одягу. Не тільки з Росії. Йде дуже активне постачання і зі сторони України.
Наголосив Бойко. Боїць одного з добровольчих батальйонів з позивним «Гордій», який тривалий час мешкав у місті Горлівка, яку нині контролюють сепаратисти, розповів Радіо Свобода про так звані кримінальні війни на Донбасі. За словами бійця, зі зміною керівників бандформувань ситуація в регіоні погіршилась.
Ну, зараз навіть якусь зв'язку.
Я підтримую зв'язок з друзями, які у мене там у Горлівці залишилися. Вони кажуть, що на зміну донецьким прийшли російські і кавказькі авторитети. Відбирають бізнес, займаються рекетом. Ще розповідають люди, що активно йде трансфер наркотиків і зброї, бо у зоні воєнних дій завжди багато незареєстрованої зброї. Повій завозять для розваг. І українці, і сепаратисти зливають паливо з військової техніки і торгують ним наліво. Мій тато 2 місяці просидів у місцевому ДНРівському підвалі, бо не хотів віддавати свій маленький бізнес якомусь російському бандюку. То його відпустили, коли він врешті погодився на це. Ще й майно на нього переписав.
Із дому своє мощество.
Повідомив доброволець. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Тижня у сербській столиці невідомі скоїли замах на Мілана Бека, одного із найбагатших сербів і колишнього міністра. Це громадянам нагадало 90-ті роки, коли паралельною владою у Сербії та ще деяких країнах регіону стала мафія. Війни у Хорватії, Боснії та Герцеговині, а також у Косові створили ідеальні умови для людей, які прагнули здобути гроші і майно без роботи. А щупальця мафії, що виросли на здобреній кров'ю землі, розгорнулися по цілій Європі. З Белграда розповідає кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач.
На найнижчому щаблі перебували рядові солдати та добровольці. Вони грабували на захоплених територіях і приносили додому воєнну здобич. Дехто гроші, золото і срібло, дехто автомобілі, трактори, телевізори, ікони, картини, начиння, одяг, худобу тощо. Словом, все, що знайшли в магазинах, церквах, підприємствах, приватних будинках та квартирах. Частину награбованого залишили для себе, решту продавали на так званих блошиних базарах. Звичайно, відповідний відсоток здобичі належав офіцерам та ватажкам добровольцих загонів. Багато більше заробляли торговці та контрабандисти. Адже на територіях, на котрих проходили воєнні дії, не було виробництва. Мирному населенню і солдатам треба було забезпечити все – від хліба і солі до цигарок та опалювальних приладів, а солдатам ще й алкогольні напої, зброю та боєприпаси. Самопроголошені сербські республіки контролювали значну частину території Хорватії та Боснії і Герцеговини. Сараєво, столиця Боснії і Герцеговини, майже 3 роки перебувала в сербській облозі. Ще десятки міст і сотки сіл були фактично відрізані від світу. До них можна було добратися лише через ворожі лінії або гірськими стежками. За таких умов кожний кілограм борошна або цукру коштував багато більше. Ціни зростали відповідно до ризику. В практиці спершу треба було мати початковий капітал, щоби купити в Сербії, скажімо, 500 кілограмів сала або 100 ящиків горілки. Першою перешкодою на шляху були сербські митники та прикордонники. Їм треба було довести, що не йдеться про контрабандні товари, а про гуманітарну допомогу. За воєнних умов нічого не можна довести словами. Потрібна готівка. На кордонах самопроголошених сербських республік також були солдати та митники. Їм також треба було платити. Нарешті, в кожному місті і селі була місцева влада. В кожному міському кварталі і районі були озброєні банди, які називали себе патріотами і бійцями за народні інтереси. Їм також треба було платити чи то готівкою, чи товарами. В результаті, якщо літр бензину в Угорщині купили за одну німецьку марку, то за нього в Центральній Боснії платили у 5 разів більше. Белградський правозахисник Божа Прелевич згадує, як війна і злочинність йшли рука в руку і підгодовували одна одну.
А обзором, де сам я був суддя кривичар, а затим...
Я свого часу був суддею, згодом міністром внутрішніх справ, і можу сказати, що ні з соціологічної, ні з кримінальної точки зору немає більше біди від того, що трапилося. Я не міг навіть уявити собі, що ставалося в Сербії в час воєнних дій, а все супроводжувалося і міжнародними санкціями.
Організовані злочинці, неначе ракова пухлина, руйнували суспільства як на території самопроголошених сербських республік, так і в інших частинах колишньої Югославії. Адже там, де при владі перебували люди, які нехтували законами, та для яких єдиним законом є зброя і матеріальна вигода, немає інституцій, немає порядку, немає моралі, немає умов для нормального життя. У війнах на території екс-Югославії виявилося, що гасла про братерство південних слов'ян були лише порожніми гаслами. Однак виникло і закріпилося нове братерство, сильніше і тривкіше від політичних – мафія. Злочинні угруповання, котрі керували самопроголошеними сербськими і хорватськими республіками та мусульманськими анклавами, були тісно пов'язані, адже в них був єдиний спільний інтерес – здобути чим більше майна. Поки солдати воювали, їхні командувачі та політичні лідери постійно торгували або обмінювалися товарами. Єдиною валютою в регіоні була німецька марка. В одних було сало і м'ясо, консерви і цукор, у інших – тютюнові вироби і пиво, у третіх – бензин і зброя. Були і випадки, коли серби хорватам або хорвати сербам за гроші винаймали танки і гармати для обстрілів мусульманських позицій. Отож, патріотичні гасла були лише для тих, що стали гарматним м'ясом. Божа Прелевич пояснює.
Служби безпеки, звісно, мали свої фаворити.
Певна річ, що служби безпеки мали своїх фаворитів. У них були свої інтереси, свої прибутки у всьому, що відбувалося. Націоналізм був лише засобом, за ним лише ховалися інакші мотиви. Коли нарешті подивитися на все те після 10-20 років, то бачите, що на цих просторах усі, хто виступав за патріотизм і націоналізм, збільшили своє багатство принаймні у 10 разів. Вони навіть сьогодні не в змозі пояснити, звідки у них ті гроші.
У воєнні роки гинули солдати та мирне населення. Війна точилася і в тилу. За даними сербської поліції, в першій половині 90-х років 15% мужчин заробляли на прожиток контрабандою чи іншими незаконними діями, включаючи й вбивство на замовлення. Вони були найманцями людей, які називали себе бізнесменами та народними добродіями, які з телевізійних екранів закликали земляків боротися і гинути за приєднання самопроголошених республік до Сербії. Відомо, чим завершилися ці війни. Сербії не вдалося відірвати та приєднати до себе ані клаптика хорватської і боснійської території. Незалежним став і край Косово. Ціну агресії заплатили не лише громадяни Хорватії та Боснії і Герцеговини, але й більшість тих сербів, що підтримували великосербську політику Белграда, тобто тодішнього президента Сербії Слободана Мілошевича. Вони були змушені покинути свої селища і майно і прибули до Сербії з кількома валізками. Одночасно в Сербії побудовано тисячі палаців та віл із басейнами. Воєнна мафія вклала гроші в нерухомості від орної землі до медичних закладів. Деякі з новоспечених багатів заснували газети або радіо і телевізійні станції. Чимало тих, що не розбагатіли, а не хотіли повернутися на робочі місця і щомісяця чекати платню, роз'їхалися по Європі. Преса пише, що косовська мафія спеціалізувалася в торгівлі наркотиками. Серби, хорвати та боснійці тісно співпрацюють і на міжнародній арені. Пов'язують їх близькі мови та солдатський досвід, а також факт, що у воєнні роки було дуже легко придбати документи на ім'я покійних або неіснуючих осіб. Згідно з поліцейськими джерелами, у злочинців з регіону є паспорти кількох країн з прізвищами Маркович, Петрович, Ковачевич і так далі. Більшість з них шантажують власників ресторанів та магазинів і грабують квартири. Деякі експерти вважають, що викрадачі ексклюзивних музейних цінностей та ювелірних виробів, які ховаються під назвою «Рожева пантера», це типово балканська або екс-югославська мафія. Воєнні роки змінили і структуру суспільства. Белградський адвокат Божа Прелевич пояснює, що сталося.
Продая хране, продая горіва і всього остального.
Торгівля продуктами і контрабанда пальним та іншими товарами в час війни з анонімних богих людей створила клас багатіїв, котрі з'явилися в час приватизації компаній, клас людей, котрі скуповували підприємства. Оскільки вони не вміли робити нічого порядного, вони згодом призвели до розвалу підприємств, а тисячі робітників залишилися без роботи.
Хто вчасно відмив брудні воєнні гроші і перестав займатися незаконними справами, став бізнесменом або шановним громадянином. Більшості тих, для кого єдиним законом була зброя, більше немає серед живих. А державні кордони залишилися там, де й були. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Війна – це не лише жертви і збитки, але й величезні прибутки. Окуповані території України, включно з Кримом, стали зручним місцем для діяльності міжнародної мафії. За словами представника Інтерполу, те, що відбувається в Україні, має значення для злочинців від Боготи і до Пекіна. Ці слова наводить у своєму дослідженні фахівець з питань організованої міжнародної злочинності, професор університету Нью-Йорку Марк Галеотті. На його думку, в України є лише один шанс побороти злочинців, які роблять гроші на війні – розпочати серйозну боротьбу з корупцією.
Легко зрозуміти, чим злочинців приваблюють окуповані частини Донбасу, де немає жодної влади. Але ви пишете, що не менш привабливим для різного роду злочинців є Крим. Як ви це пояснюєте? Адже там нібито встановлено російську владу.
Well, several reasons. I mean, obviously, first of all, it's important to stress the extent to which Russia itself is thoroughly criminalized.
Тим самим потрібно наголосити, наскільки сама Росія є криміналізованою державою і надає можливості для розвитку організованої злочинності. Якщо подивитися на бандитів серйозного рівня, я не кажу про тих, хто витрушує гроші із кіоскерів за кришування, а про тих, хто робить серйозні гроші, то ці люди шукають певні сприятливі умови. По-перше, відносно низький рівень контролю держави. По-друге, великий потік грошей. І, по-третє, можливість виходу на міжнародний ринок. Крим задовольняє усі ці умови. Для того, щоб провести анексію та провести перехід влади, очевидно, що Кремль мусив домовлятися із місцевими кримінальними групами, які, в свою чергу, тісно пов'язані із місцевими політичними та бізнесовими елітами. Далі. Зараз до Криму йде досить великий потік грошей. Очікується, що Росія витратить на субсидії півострову 4,5 мільярди доларів. І нарешті, навіть з різного роду ембарго, Крим дає можливості мати там вільний порт для розвитку глобальної злочинної співпраці. Нині головним центром контрабанди на Чорному морі є Одеський порт. Ми бачимо потік афганського героїну, зброї, різного роду контрабандні товари, які йшли до України і Росії. Але нині Кримський порт в Севастополі буде конкурувати за цей бізнес. Тому ми тут бачимо появу варягів, лідерів злочинних угруповань із Росії та європейської частини Росії. Вони зацікавлені у розширенні свого бізнесу. На цьому етапі вони не відбирають бізнес у місцевих, а створюють з ними взаємовигідні схеми. Крим дуже швидко було інтегровано у російську кримінальну економіку.
Але окупований Донбас не має виходу до порту, там ідуть бої. Чим він є привабливий для глобальної мафії?
Те, що ми бачимо на окупованих територіях на Сході, що є люди, які піднялися на гребні цієї хвилі громадянської війни, яку роздмухує Росія, Там є люди із кримінального середовища. Як вуличні бандити, так і бандити у костюмах. Вони керують цією територією, вони завдяки Росії мають сучасну зброю і перетворилися на ватажків-бойовиків. Цікаво, що вони ведуть нібито війну за незалежність від України, але місцеві донбаські банди і російські банди, з якими вони пов'язані, прекрасно співпрацюють із бандитами із Києва та Львова. Злочинці не є патріотами. Великі гроші нині можна заробити на контрабанді героїну через Україну до Західної Європи, де за нього можна отримати добрі гроші. Українські банди із Західної України надають такі послуги своїм колегам зі Сходу. Відсутність законної влади на Сході значно полегшує цей процес. Згідно із попереднім звітом Інтерполу, кількість героїну, який транспортується Україною, зросла і з моменту бойових дій продовжує зростати. Тому можна стверджувати, що окуповані території України стають центром глобальної кримінальної мережі. Бо кордон не контрольований, а люди, які керують ними, не зацікавлені у приборканні злочинності.
Українське суспільство серйозно занепокоїлося кількома нещодавніми відеозаписами, які дають підстави говорити про можливість існування тісних зв'язків між новою українською владою і ключовими бізнесменами, на яких вона спирається, зі світом організованої злочинності. Наскільки це небезпечно?
Звичайно, це є причиною для занепокоєння. На жаль, цього просто не можна уникнути. Стара еліта була сильно криміналізована із серйозними зв'язками у злочинному світі Росії. Тому не варто дивуватися, що нова еліта також пов'язана із злочинцями. Корупція в Україні має масштаб епідемії. Але потрібно розуміти, що ці люди є прагматиками. Люди, які продовжують бізнес із Росією під час війни, знають, що вони безпечно для себе можуть цим займатися. Але якщо не завтра, то післязавтра цей уряд повинен зробити те, що не зробив жоден український уряд. Вони мають серйозно і систематично почати боротьбу із корупцією. Коли цей процес набере великих обертів, його неминучим результатом буде те, що сила тяжіння російських грошей змусить їх покинути Україну. Тому для національної безпеки України боротьба із корупцією, і особливо зараз, є питанням номер один. Я лише сподіваюся, що нинішній уряд зможе це зробити.
З досвіду балканських війн 90-х років ми знаємо, що криміналітет, який виріс в умовах воєнного конфлікту, поширюється на цілий континент. Чи може Європейський Союз зробити щось, щоб цьому запобігти?
There are really two main kinds of ways in which this kind of conflict can lead to this wider criminal problem.
Подібні конфлікти створюють проблему поширення злочинності двома головними способами. По-перше, вони створюють транскордонні кримінальні оборудки. Балканські війни дали поштовх контрабанді наркотиків, зброї та перемитництву людей. А по-друге, самі злочинці, які виїхали за межі своєї країни. Протягом певного часу албанські гангстери були серйозною проблемою для Європи, бо це були колишні повстанці, загартовані воєнними діями. З нинішнім рівнем корупції не можна виключати, що російські гангстери зможуть купити собі український паспорт і скористатися безвізовим режимом для виїзду у Західну Європу. Тому я передбачаю серйозні дискусії у Європі з приводу того, чи вони можуть дозволити собі надати українцям право безвізового пересування.
Дякую, пане Галеотті. Нагадаю, що з Марком Галеотті, професором університету Нью-Йорку і фахівцем з питань організованої міжнародної злочинності, ми говорили про те, як Україні боротися зі злочинністю на окупованих територіях. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода.
На все добре.